Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, кызлар, әтиәниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Табигатьтә март матур тантана итә. Ул үзенең якты кояшы, җылы нурлары белән тиздән тәүге тамчыларын да күрсәтер. Ишек авылларында кар суларыннан җыелган күлләүкләрдә кышыклар кыйнып уйнар, агач куаклар да кояш җылысына сусаган. Тиздән аларга да җан керер, бүреләрен тулыштырып язгы күкрәүне көтә тереклек дөньясы. Бүгенге тапшыруыбызны да яз рухында әзерләргә булдык. Әйдәгез, язгы матурлыкны шигъри сүз һәм җыр моңнарыбыз аша күзәтик әле, дуслар. Әкрен генә, әкрен генә офыкка таба тупылларга тиер тимәс болытларга. Әкрен генә, әкрен генә кышкым моң үри. Җирнең юрганын ачкалап, җил уйнап йөри. Әкрен генә, әкрен генә уяна иләр. Язгы дөньяга тарала, үр яңа киләр. Әйе, табигатьтә яз тантана итә. Сез аны үзегез дә сиздегез инде. Узып баручы атна салкыннары белән бераз туңдырып алса да, көн үзәгендә кояш нурларына куанабыз. Таң белән уянып, үз тавышларын дөньяга таратучы кышларыбыз да яз җитүен хәбәр итә. Димәк, кыштан язга сикердек. Менә бу шигырьдәгечә. Сикерде яз биек түбәдән, җипшек карга төште тып итеп. Шунды яман хәлне ишетеп, ие кирип качты ак итек. Качты ие, аннан шырмага, шырмадагы урак янына, урак килә тишен ыржайтып. Үзе иген кырынса гына. Уракның да бар шул кайгысы. Тик аңларга кирәк, тыңларга. Кыш ул килер, итек керт ярыр. Кайта алмас урак кырларга.
Шилтер-шилтер шылтыра. Биек йортлар түбәсеннән бысынгыллар кыйыла. Биек йортлар түбәсеннән бысынгыллар кыйыла. Ялт-йылт итеп ялтыра. Дерелдәп тә калтыра. Урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына. Урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына. Өшіп ері пырғылда Ит орында урамларда бақшаларда жіпшықлар Ит орында урамларда бақшаларда жіпшықлар Шушы язғы мезгілде Қарамыша бір неге Иден шып жабар еді мәне қошқан ішім бар Иден шып жабар еді мәне қошқан ішім бар Шушы язгы мизгилде карамыша бер нигә Эдән чыгып чабар иде мәне кушкан ишем бар Эдән чыгып чабар иде мәне кушкан ишем бар
Бүген без тапшырубызны яз турындагы шигырьләр, җырлардан әзерләвебез юкка гына түгел. Чыннан да без бүген үзебезне язның үзендә кунакта итеп хис итәбез. Агачларга кунып чыркылдашкан кышларга гына күз салыгыз әле. Тыңлагыз әле аларның шатлыклы авазларын. Кышны исән сау чыктык диләр сыман алар. Әлбәтте, кышларға исән сау кышлар ішін біз де ярдәм иттек. Оларға жимлікләр ясап, кыш буе тәмле жимләр білән сыйладық. Ә хәзір олар бізні язын жәйін матур жырлары білән сейіндірір. Қойында кыш шықлар шикілі томшылар мәржәне тізілген. Эй, бірсі қорқынып қалтырый, йығылам дегуе, үзілем. Қойынның бұматыр сүреттін юғалтан бетінді декібік. Хәр жерден ниндидір бір сақлық, уяулық тұрадыр серпіліп. Әбір ярылғаш, сискәніп үшар ол, тұрмышны иренер. Хәм келер язларда бұ тамшы, үзі дә біріге әйленер. Буе таушуған шана шаңғылар да бір не қадар уақытқа ял итерге ирақ қара қойылар. Ұзаққа түгіл әлбәтті. Язлар, жейлер, күзлер үтіп, қабатқа жеткенге қадар гіне. Күті білген кіші ішін бұ уақыт бейік тез үтіп кетер. Ә бүгінге табиғатта яз. Міне бұ шығырдегі ше. Бұлын бұйлап еш яз келе, гүрләуікті егірік, әр үзінді қияш яна, язғы қорқола үріп. Әр бір нәрсе ояқлана, табиғатке жан кіре, қыш илінен яз иліне сикірдік жәхәткіне. Тек бір қышық ясында қышқыра қабат-қабат, бар дүнияға ауаз сала, әмиңа керек қанат.
Яш кылдык юмарт, яз келгендер инде март. Чак-чак дип кояш, уйнар гашык диде яз. Уйнар гашык, уйнар гашык, уйнар гашык диде яз. Чак-чак дип кояш, уйнар гашык диде яз. Уйнар гашык, уйнар гашык, уйнар гашык диде яз. Минди матур көн булган, ачты яз гүлләш күлгән.
Біздің сойырар қышларыбыз қойтыр да, мотор жырлы жыр сузар. Сыйыршықлар қойтуын біз ойыруша түзімсізленіп күтебіз. Олар қойтуға оңайлы мотор ұялар ясап үлебіз. Қызмет дәрісілерінде біз оларыны неші кетіп ясау сырларына үйрендік дейінде. Өзін шын егіт деп санаған әр өсімір, ең кемінде үш сыйыршық ұясы ясап үлерге тиеш. Бұ, ұлы тұрмышқа бірінші одым ясауға тең. Башта қыш ұясы, әннан соң өзіне йырт саларға тиеш шын ират. Шуңа күрә біз ішке бүгіннен үйреніп өсебіз. Һәм әлбәттә сойырар қышларыбыз, сыйыршықларыбызны күтәбіз. Біз аны бүгін үк әлеге шиғырдәгіше әйтіп күрәбіз. Ий, рәхәтләнә сыйыршық, ұшына да толпына, сабан туйы килгән мине. Бұл сыйыршық халқына. Көк шекілі қадірлі де изге аңа ұясы. Хәр ерекке идел ертіне шулай тирен ұясы. Шекірдеше ясқышлары, жерінің яқын дұслары түше жерге. Иң рәхәті илнің ғазиз туфрағы.
You.
Минем туган якларымда нинди гүзәл елгалар, дулкыннары кишке сыры эңгерләрне юалар. Борынгы киләрдән ызын каһарман күк аз сүзле, идел бүген кырыс никтер. Кемнәргәдер ачулы, әллә инде идел бала әкияткә ышана. Дулкыннарын айга шиеп, күлләр даулы иш әнә. Гуя аның якташлары мәңгелеккә кипкәннәр, идел суы китә кебек, кемнәргәдер үпкәләп. Минем туган якларымда нинди гүзәл елгалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан чыгалар. Әйе, тиздән, бик тиздән нәни елгалар да, идел дә боздан арынып, тулып ташыр. Идел өстендәге акчарлаклар да яз килүенә сөенеп, ышынып, яз җилләрен кушып уйнарлар. Яздан җәйгә кул сузымы ара. Димәк, тиздән без аларның идел өстендә канат җилпеп талпынганнарын да күзәтә алырбыз. Ә бүгенгә табигатьтә яз башы. Шоу гыр килеп бүгенәнә уйныйбыз кара төшеп, нәқ яз уртасына төше, йомарлам кар яз кышы. Соңгы карлар яуа җиргә, бер теге бер йомарлам, бала чага ап-ак әнә, язгы карга уралган. Бик еракта яшел төсләре җыеп йөрәле җәй, кояшлы яз көтеп тора. Уйнасыннар дигәндәй. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, менә без бүген яз илендә кунакта булдык. Язның матурлыгы булар белән генә бетмий әле. Алда аның көннәре шактый. Алдагы тапшыруларыбызда да без язның матурлыгы белән хызырланырбыз. Кышлар килүен күзәтербез, тавышларын ишеттерербез. Ә бүгенге көмеш кыңгырау тапшыруы шушының белән тәмам. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!